რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს უშიშროების საბჭომ გადაწყვიტა სირიაში თავისი მეხალხურეები მიიღოს. ათეულობით ავტობუსმა სირიელი მეამბოხეების საყრდენი ალეპო დატოვა. იქიდან ხალხი გაიყვანეს სოფლებში, სადაც ჯერ კიდევ მეამბოხეები იმყოფებიან. ევროკავშირმა თავისი სანქციების მოქმედების ვადა გაახანგრძლივა რუსეთის მიმართ. უკრაინაში მოხდა ამ ქვეყნის უდიდესი ბანკის, პრივატ ბანკის ნაციონალიზაცია. რუსეთში ალკოჰოლის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებით 48 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა საფრანგეთის წინადადებას სირიაში მეთვალყურეების გაგზავნის შესახებ. რეზოლუცია გულისხმობს აღმოსავლეთ ალეპოში გაეროს მეთვალყურეების დაუყოვნებლივ განთავსებას. საფრანგეთის თანახმად, შეთანხმება მნიშვნელოვანია, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სირიის ჯარის მხრიდან მასობრივი სისასტიკე. ათეულობით ავტობუსით, რომლებიც სირიელი მეამბოხეების საყრდენიდან ალეპოდან გავიდნენ, ხალხი გადაიყვანეს სოფლებში, სადაც ჯერ კიდევ მეამბოხეები იმყოფებიან. ამის თაობაზე გაეროს წარმომადგენლები და სირიელი მეთვალყურეები იტყობინებიან. გრძელდება ალეპოდან მოსახლეობის ევაკუაცია. ევროკავშირმა მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა სანქციებს, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა კრემლის მოქმედების გამო. უკრაინაში ევროპის კავშირის საბჭომ ოფიციალურად დაადგინა, რომ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები გაახანგრძლივდეს კიდევ 6 თვით. საბჭოს განცხადებით, გაგრძელდა რუსეთის ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორისთვის დაწესებული სანქციები 2017 წლის 31 ივლისამდე. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს კაბინეტმა გუშინ გამოაცხადა, რომ ჩაებაროს პრივატ ბანკის, ამ ქვეყნის უდიდესი ბანკის 100%-იანი კონტროლი. დღეს შესრულდა ყველა იურიდიული პროცედურა, რაც პრივატ ბანკის ნაციონალიზაციისთვის იყო საჭირო. ევროპის კავშირი მიესალმა უკრაინის მთავრობის გააცხადებას, აი რა განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ უკრაინის უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაციის შესახებ.
This step should help ensure
ამ ნაბიჯმა უნდა უზრუნველყოს, რომ უკრაინის ყველა ბანკი დაექვემდებაროს გონივრული რეგულაციის სტანდარტს, რამაც საბანკო სექტორის სიმტკიცე და სტაბილურობა უნდა უზრუნველყოს. ის ასევე არსებითი კომპონენტია ფართო რეფორმებისა, რომლებსაც ევროპის კავშირი სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მტკიცედ უჭერს
ხარს.
ეს განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ უკრაინის უდიდესი ბანკის ნაციონალიზაციის შესახებ. პრივატ ბანკი მილიარდერმა ყოფილმა გუბერნატორმა იგორ კოლომოისკიმ დააფუძნა ბოლოხანებში ვრცელდებოდა ხმები, რომ ბანკს საფინანსო სირთულეები ჰქონდა. რუსეთის ციმბირის ირკუტსკის ოლქში 48 ადამიანი მოუკვდა, მას მერე რაც ალკოჰოლის შემცველი კოსმეტიკური საშუალება სასმელად გამოიყენეს. საშუალება სახელწოდებით ბოიარიშნიკი მეთანოლს შეიცავდა. საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად ათეულობით ადამიანი მოიწამლა ამ სასმელით ლენინის რაიონის ქალაქ ნოვო-ლენინოში. საავადმყოფოში მოათავსეს 54 მოწამლული. საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად დაკავებულია 7 პირი, ვინც კოსმეტიკურ საშუალებას ყიდა. კონფისცირებულია 500 ლიტრამდე ბოიარიშნიკი. გაიმართა ნატოსა და ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრა, რომლის დროსაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის თაობაზე ნატო და რუსეთი სრულად განსხვავებული მოსაზრებისანი არიან. 3-საათიანი შეხვედრა დღეს გაიმართა ბრიუსელში. ეს იყო მხოლოდ მესამე შეხვედრა ნატოსა და რუსეთ შორის. პირდაპირი კონსულტაციები შეწყდა რუსეთის მიერ უკრაინის კუნძულ ყირიმის ანექსიის შემდეგ 2014 წელს. თერმისვინეთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. I believe in true love. think me weak if I tremble when I speak?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Entre
see trees and clouds rolling by, and I wonder if from where they are they can see me in my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. This road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
love you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden star. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. As I wander in my time, walk me to the corner. Our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or change, things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I love you in the morning. Our kisses deep and warm. Sleepy golden star is many love before us. I know that we are not.
Არშემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokrasiya fedailerinden Ceyhun Bey Hacıbeylinin sesiydi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbeyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbeyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cumhuriyet Fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik.
Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylinin necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyəti Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamanına qabağı önü görən insan. Doğrudan da zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyətinə və qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik misiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, Milli Məclisin operasının libretti yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imza ilə gedirdi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysın qərb ölkələri arasında tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar o konferansa hazırlaşanda çoxlu məqələlər, kitablar, broşuralar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun əlaqədar Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə. Review de Monde Müslüman jurnal səhifələrində məqələ yazıbdır. Azərbaycan ilk müsəlman respublikası. Burada o məqələ kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Mühacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə, o Üzeyir Hacıbəyov təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar, o narahat idi. İlliginlə vəfatının keçməsiylə, 7 illigin, 10 illigin silsilə məqələlər çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yenə Həsən bəy Zərdabi nələ qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazırdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, biganə ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. yılında Kaspi gazetinde bir makale yazıptır. Yazıp ki İsmail Bey Gaspralı'nın en büyük hizmeti ondadır ki şerk ülkelerine marifçilik ziyasını yayıptır. Her yerde o marifçilik dirçeliptir onların sayesinde. Düzdür İsmail Bey Gaspralı tek değildi. Onun etrafında Esen Bezardabi var idi. Elim Erdem Bey Topçubaşı var idi. Bunu bütün götürüp okuculara çattırırdı. Ondan başka da diyebilirim. Dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun Bey çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqələlər çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Abdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuşdu, niyə Sabir biz onu duruq, görürüz, Tatar milleti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründən 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah dövrü vardı. Ümumiyyətlə də onun o bilim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bundan nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərdazlandırdım. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilə ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa heç unudulmuş. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanlarının deyirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin hissisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun hələ açılmamış o məktublarında. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökumət dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəyin və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Malan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstəribdir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatın tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, həddən neçə nüsxə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir işdir. Bu işi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur, onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əl yazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri dövlət arxivində, Salman Mumtaz adına ədəbiyyat arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kliman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
1982-86.
Necə
xatırlayırsınız? Cevim
Bey necə onun Azərbaycandan
belə
bir
söhbətləri edirdi?
Bir hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Ki parla avec moi, discuter.
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Alors, travaillait mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi. Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar.
Mən bilirsəm, heç rədiyə, onların görün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalisti fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi,
amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Hey, mal diyəlində ixtiyarı.
Dikkati hemşe olupdur. O çalışıbdır ki büyük kardeşi hürmet besleyibdir. Onun irsini qayıpta yayıbdır. O uzun bir dikkatdir ki o kadar o isteyib ki Azerbaycan operası yayılsın Fransız dilində. Qərb ölkələri tanış olsun Azerbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci de onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbiyev muzeyində asılmış divarda bir şey, foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi diyanaraq şəkil çəkiblə Pitsan Pitsırpıda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbiyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olublar.
Deməli onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni belə də çox demir ki, necədir? Filan kəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmayın bir sətir altı oldu, 200 cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demir, qaç gəl bura filan deyəli. Amma siz bir fikirləşsəniz bu haqqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni onun sonrakı məktublarında, məsələn Əli bəy Hüseynzadə məktublarında Ceyhun Azbəyli özünün üzərin qardaşına da çəkməsin dediyiniz o sual çıxır ki, artdı, azaldı. Mən elə ki biraz alovlandırdı. Yəni olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadığı da yaşamışıq. Sovet quruluşunun 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Azbəyli bu balıza telegramı təbrik edirəm, möhtərlər.
Kim yazıb?
Ceyhun Azbəyli.
Ceyhun
bəy. Amma bu necə gizlənir, necə gizlənir? Təsəvvürlə, bax, bəli, o İran'da təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toqluyurdu o sənədən. Özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarenbergdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalvəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa zaldıqlaması?
Qəbahətlər də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın qovulması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu istirifdir o. Ceyd çıxıb, buradan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyd, Ceyd.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı. Əməkli başdı. Çünki yəni bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma ama bu şekilde bakarken adam ters edilir. Bir de Abid Tahir'in yazısında bir abzas var. Onu el yazmasından götürdü. Teessüf olsun ki ben onu okumamışım. Kitaptan götürmüşüm. O hesretle bacılarını, anasını hatırlayırdı. İlk döndüğüce yazır öz eline yazdığı hatırladı ki ilk döndüğüce onların suretlerini ucu itirirdi. Gözünü önüne götürebilmirdi. Yazırdı ki artık 41. il mühacirat ilini yaşayırım. Onunla da o dünyasını değişiktir.
Ceyhun Hacı Beyli'ni niye ve neyini tanımalıdır? Bu sualın daştan geçen cevabı var mı?
Şuşanı yazanda gündeliğinde yazır ki Şuşanındır etrafında bir romantik abu havası var. Odur insanı sevgi eder, yazmağa, yaratmağa ve bu mühitte büyüyübdür. Şuşanı biz yattan çıkarda bilmərik. Ona göre ki bu vətənidir, Üzeyir'in vətənidir, Zülfüqar'ın vətənidir, Bülbül'ün vətənidir. Ceyhun'un yani ailede küçük evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yattan çıkartmak bu bir. İkincisi ona göre ki məşhur Leyli ve Mecnun operası ne kadar sahnede olandı Ceyhun yada düşecek. Düzdür. Bakmayarak ki bir müddet onun adı çekilmektir Üzeyir'le beraber. Evet. Ama kitaplar kalıptır. 20. asır evvelinde afişalar kalıptır. Gacıbekov kardeşleri yazılıptır bu. Burada Ceyhun'un hizmeti çoktur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyirciler bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarken Əli Mərdən Bey Topçubaşı, Əhməd Bey Ağayev, Əli Bey Sinzadə haqqında danışarken yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əl yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalov bəli.
Azərbaycan Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə, qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Xalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən əlbəttə gənc illərimdən bu ağsaqqallarla Əhməd Atan vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə məsəl üçün Professor Şəhməti Abbas Zamanovun o kitabını qədər mübadiləsi. Çünki o zaman da ona birinci saymaq olar. Şu, ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllim idi. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Paris'e gedirdi.
Paris'e de gedirdi. Yani,
çünki birinci dəfə Paris'e gedirdi və o qorxub Ceyhun ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Özdə, onda sağdı Ceyhun Bey.
O zaman sağ idi.
Əmsi sayılır.
Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə, Xruşov gələndə Paris bütün mühacirləri şəhərdən çıxardırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalıb sonra qeydirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü. Əlbəttə, Ceyhun Bey oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Tabii ki müeyyen ünsiyat var idi de bizim Melki Rahmet Elçin Bey Butov'la, Mayıs Niyazi'yle, Ziya Bunyat'ımla. İşledi ki biz, ben giderim Paris'e, bana birinci telefonu elbette verdi Mayıs Niyazi. Timuçin Bey'in telefonu verdi. Ha, dedi daha hiç kimmedi mi? Biz zengele gör ne var ne yok. Ben de durdum kokuram da. Ama ben senin başkanı bir yıl zengelemedim. Müeyyen korku vardı zengelemedim. Sonra öyle oldu ki Tafik Tagiyev, Kadir Süleymanoğlu, Doktor Cavadzade, ben bizim evde görüştük. Yani bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgeçtik başa doktor olmaya. Sonra müeyyen elbette mesela o daksanetlerin katılmasında çok vakit geçti. Çünkü onlar da benden korkurlar. Biliyorsunuz ben onlardan korkurlar, benden korkurlar. Sonra elbette muhacirette en çok yazan olup Mehmet Emin Bey, sonra Ali Merdan Bey topçulaşı, sonra Ceyhun Hacı Beyli. Ceyhun Hacı Beyli bir jurnalist gibi tabi de çok yazıp, biliyorsunuz Ceyhun Hacı Beyli'nin arşivini Bakı'dadır. Vaktiyle ben bunu getirdim hariciden. Ancak Ali Merdan Bey topçubaşının bir de Mehmet Emin Bey Resulzade'nin arşivleri tam şekilde yoktu tersi. Seferini bütün dünyaya.
Cumhuriyet Fedaileri Silsilesinden Ceyhun Hacı Beyli'ye hasr edilmiş veriliş bitti. Ceyhun Bey Hacı Beyli'ni bu izde andılar. Filolog alim Mənzər İbrahimova, Edebiyat ve İncesine Tarixinin direktörü Marif Teymur, Ceyhun Bey Hacı Beyli'nin işini Azerbaycan'a getiren Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaili, verilişin ses bezeşti Turgut Məmmədli ve prodüser Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelis momomzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisukleba FM 107.4. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.